fogole na nangilo kha sere radio ingar me khaye nyaxar koy e ngur me ko kha andone kar mashalla roqi anoe simel ngom ref me kanone ten refu nyaxar ke imbi kare ingajinte simnir fo fogole ala in ten refu an
khirwa o fogole fop ne khirwa o fogole fop o fog nyaxar gor ko rew ma fo xatia massa wa den choono mi refu roqi ngom gen nyaxar responsable des femmes APR dans la commune de Niakhar.
Roqi, est-ce que waga ino lay rek xofu katong fo président Macky Sall?
Mi ke fo kata xama fo président Macky Sall ka miñ parce que depuis que tarefa kam PDS yaga betay mexay foten yono ga foten imbi un mouvement de soutien à Macky Sall yono yoten foten bo yeta jegna problème fo Ablaye Wade arrêta si parti ino tamit comme na inde fit una naga isu toru ndakonde fitino yo naga continue oyo yo na faten depuis yaga betay campagne ne ignoto na ten defu yemi ke mo na may mi no campagnes au niveau départemental fianum
e katakhono fi au niveau départemental
ke taxna fi in au niveau départemental ten defu ye nyaxar vraiment amaya problème o may problème la andone wax deg fo yalla ke xewna men o leng wa girano expliquer to c'est pas le moment parce que o retanga bo vraiment o retanga wine a jigna da comporter ora wala a jigna da biya wax deg fo yalla ke moñ na ten def ye comme mi andame kam jala fore we département fe fop avec le ministre Cheikh Kanté vraiment ten taxou ten cioda xam sax o auto a cioda moins vraiment o magues met basiru itam ak damtam akhin ala yame Cheikh Kanté a cioda ngoy waye xam bata nok nok ta ciodo nga ten itam a ciodam mi commencer rouler a kam département fe
d'accord mais dama ye kaga xaye ke ka fafa nga xam nu mbak nu ndegle kam nu wala régler kate
ah bien sûr parce djegé ka wa gandé na régler in fop ñaar ingenu a waré wa go régler ak om rek ye président Garida la yanu ma den um lay dené ino fop fat indalo yo parce que okino kin fo warse kum okino kin wo ye orimi del ko rimel fo warse kof donc in ingima nga kaga imbara ngime in fop imbokato ranga ambi bolok leng we yakano leng ta jeg keta warna jeg
d'accord nyaxar a jega opposition wala
nyaxar a jega opposition da nene rek ka ambigire o xoyo nene rek da in mom i andaye opposition faga mom vraiment jege me ne cek dole la andona ye wax deg fo yalla awara wago jegmen tik
ya ga xaye dal o wondo nga xano dan wona gagne ka nyaxa
ah bien sûr nyaxar mom wax deg fo yalla khalatinum wa angan partout anan ne nyaxara nan ka parce aname nyaxar mom le président a gagné amen ba pare
d'accord le président gagné amen ba pare xarola ya o fogole anone mbenangi lo xagnu séré radio teref mana gila sax renté agar me ka couvrir événement fe nday tam yanu nay modou ndef yo to anangi lo xaw radio le
kem conseil à modou ke rek ten defu ye no vote fene imba merna ino fop i ngesto xoyo ande saté fe ka imbarno ndakino yo a Macky Sall président de la république parce que koy ino fop inga aketa fi namen are anga kana lam ne nda ka andone in fop ka inga in ta jalin a jalin no anam ka andone wax deg fayala o leng sax khalat eye xaki da heta jeg na men awar awago jal keta jalna
roxinam gato o radio lek anone akhi khatamo bana bo angleterre te arf maga abi ya sere recipino maga te ref sere radio te gar khay a introje
gidma e gidma sere radio vraiment me gidma den a pax 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 parce que koy radio la andone itam vraiment kené tafina tig jegu solo yo a jega solo no askan fe a jega solo no partout dal parce que inox déplacer element of food na den no gox goxatke dende toyo andok kam no winwe alamta den yo vraiment pour okino kin a an da andoyo ne winwe ngenorka foke da pare na foke da mbaja wax deg fo yalla dara mo jiran
d'accord mbok yi ñuy baye xel ci sere radio tay jini nak ñi ñew fi ci ñaxar digante mom ak fi nga xam mom moy Fatick ñu japp dal mu ngi tolok ci fukki kilomètre ak jurom tay jini nak ñu jakalok soxna suñu woy roqi ngom mom nak mu bokku ci jigéenu faq dekk yi nga xam ne yag nañu liggéey ak le président de la république ñu baye ko mu nuyantek auditeur yi wax ñu kan moy roqi ngom
ma ngi nuyu mbok yi yep gor ak jigéen mak ak ndaw ku nek ma ngi lay nuyu ci sa tour ak sa sante man ma tuddu roqi ngom dekk ñaxar nek responsable des femmes dans la commune de Niakhar.
D'accord. Kan moy roqi ngom wax nga ko mais roqi lan mo la bolé ak président?
Président lima bolé ak mom lu yag la demb la du tay parce président lima bolé ak mom ñun biñu avant ñuy dugg PDS président motax ñu dugg PDS fekki ko fa nak defone suñu mouvement de soutien top ko ci biir PDS bam fa amé problème tamit taxaw taxawayam genn ñun tamit dañoo taxaw suñu taxaway genn dem and ak mom ci partem.
D'accord. Tay campagne bi nan nga ko doré ak fan nga ko doré?
Campagne bi mom lima ci mëna wax moy wax deug fa yalla man Niakhar lima ci am ci campagne dem ci dem dans le département ci biir jigen ñi nga xamantene damay liggéey ak ñom parce amna yu bari yo xamantene le ministre Cheikh Kanté mo ñu jappelé ñun faamu département yi ñukoy def suñu biir di dajé chaque wèr lolu comme ministre Cheikh Kanté mo ñu ci jappelé won man vraiment bima wowe né ma ñëwal nga dem campagne jox ma auto jox ma fond ma ñew tamit Niakhar wo sama frère Maître Bassirou ngom wax ko ko mu yëkëti mom tamit ay fonds dolil ma ci lima ministre Cheikh Kanté jox wax deug fa yalla mo tax li ci gëna bari ministre la ci andal ci biir département bi.
D'accord. Ndax lolu nonu seen ñaka and mom mo tax nga bédé ku dem and ak ministre Cheikh Kanté?
Wa lolu moma gëna yok man ma dem ci département bi parce liko waral moy vraiment ñaka and té man dama nek nit ko xamantene bëgguma lu yakal président lepp lu koy yakal rek man dama koy sori man tout le temps demay nan na dem buma xamé né suma ñëwé sax nit ñi dañuy flistrer wala buma ñëwé sax nit ñi commencer di six wala li ak li je préfère que man ma dem écarté wu bayi len fi.
D'accord. Mais am nga yakar né bu élection yi passé digënté bi waré sna mëna ratax?
Bien sûr digënté bu passé digënté bi warna mëna ratax parce nak ñun ñëpp ñoo dëkk Niakhar ñun ñëpp xamanté kérok tamit président bi muy ñëw waxna leen ko néna leen yeen ñëpp ay responsable ngeen dal leen ngeen xamné président ñëpp la soxla parce ñëpp ñokoy ligéyal té ku nekk ak sa war sét ku nekk tamit li nga wara am ding ko wara am bu sobé yalla kon yaakar na né fi ñëpp war nañu mëna joxanté loxo and défé ko niko président bëggé ñun ñëpp ñu and
tay lay wax ñi nga xamné ñu ngi ci diaspora bi di lay bayé xel ñi xamné ay modou lañ ñu ngi bokku fi ci Sénégal way di lay déglu lan nga leen di ñaax?
Lima leen di ñaax moy rek ñom ñu xamné ay modou lañ ñu ngi ci diaspora bi wayé tamit ñu xamné dëkk bi tollu na fo xamantene ñu tégaat ko ci ay loxo président Macky Sall rek mo war su ko défé mu égalé li nga xamantene mom la sumbu parce nak ken netalé wul né président ligéyul ligéy na ñu bari sax ñu ngay xalaat nan la mëna def ba ligéy li muy ligéy ci biir at yim fi né
gisé radio bi nga xam mom moy séré radio ñi nek ba Angleterre ren ji ni mu envoyer ay reporter partout ñu ñëw surtout fi ci Niakhar dék le micro
séré radio mom xana di len gëreum rek di len jaajeufal wax né ñun amuñu seen fay parce nak li vraiment yombul mën na wax né tamit depuis que ma nek di politique batay li mosuma am avantage bi donc xana di len gëreum rek di len sante parce li yépp ay avantage la suñuy avantage la kon ñom buñ ko yombalé wacce seen élément si dëkk bi élément bi déplacé wu ñëw fekk si la sa kër waxu la né sax ñëwal nga fekk si ma waye mu déplacé wu ñëw fekk si la té loolu yépp séré radio mo leen ko sant ñun mënu ñu dara luddul di leen ñaanal fepp fo xamantene bëgg nañ fa yegg yal na leen fa yalla yobbu ñu ngi leen di ñaanal tamit di ñaanal élément yi ku ci né yal na la yalla defal promotion bu gëna kawé fa nga nek
jërëgën jëf mbokk yi ñuy bayé xel ci séré radio kok ngeen déggon nak roqi ngom la tuddu nek fi ci Niakhar nek soxna so xamné soxna faq dekk la manam dal liggéey rek la gëm ci walu développement gis nga ko même le président de la république mu yag and ak mom di liggéey ak mom ba tay ji ni mu yegg ci fu mu yegg ci ñu ngi leen di sant leen di gërëm bu baaxa baax Makayre Ndiaye mo leen doon jox kaddu yi fi nga xamné mom mo nek Niakhar ñu ngi leen di sant di leen di gërëm.